Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə beynəlxalq standartlara tam cavab vermir, amma Bakı bu yöndə ciddi cəhətlər eləyir. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir. Azərbaycanda bələdiyyələr bir-birinin torpağını satmağa başlayıb. Həmas yaraqları FET təşkilatının təhlükəsizlik qərargahını ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə beynəlxalq standartlara tam cavab vermir, amma Bakı bu yöndə ciddi cəhdlər eləyir. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir insan alveri ilə bağlı son hesabatında. Hesabat 164 ölkəni əhatə eləyir. Amerika deyir ki, Özbəkistan, Şimali Koreya, İran, Küveyt, Bəhreyn kimi ölkələrdə insan alverinə qarşı mübarizə yaratmaz vəziyyətdədir. Azərbaycanda bələdiyyələr bəzən hətta bir-birinin torpağını satır. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrin ərazilərini və ya dövlət neft fondu torpaqlarını satmağa başlayıblar. Dövlət Torpaq və Xəritə Səhmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyir ki, Respublika üzrə 2757 bələdiyyənin 52-sindən başqa hamısının torpaqlarının hüdudları bəllidir. Ancaq buna baxmayaraq, son bir ildə mindən artıq belə qanun pozuntusu baş verib.
Təkcə son bir il ərzində mindən artıq belə qanun pozuntusu olmuşdur. Onun təxminən 600-ə yaxını bizim mütəxəssislər izah ediblər. Başa salıblar ki, bu qeyri-qanunun yığışdırılıb. Təxminən 400-ə yaxını isə cərimə yolunla aradan qaldırılıbdır. Dövlət büdcəsi təxminən 12 min yeni Azərbaycan manatı vəsait daxil olub.
Qərib Məmmədovun sözlərinə görə 100-ə qədər belə iş isə artıq hüquq mühafizə orqanlarına verilib və onlar barəsində cinayət işi qaldırılıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Bakıda keyfiyyətsiz qida məhsullarından hər ay 200-ə qədər adam zəhərlənir. Bunu Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə Eyyub Hüseynov deyib, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Eyyub Hüseynov bildirir ki, bu qeyri-rəsmi məlumatdır. Hökumətin qida zəhərləmələri haqqında statistikası isə onun fikrincə reallığı əks elətdirmir. Eyyub Hüseynov hesab eləyir ki, Bakıda satılan sərinləşdirici içkilərin təxminən yarısı insan həyatı üçün təhlükəlidir. Spirtli içkilərin isə 90%-in üstündə saxlanma müddəti yazılmır. Azərbaycanın futbol yığmasının reytingi düşüb, bir aya 6 pillə. İndi Azərbaycan FIFA-nın reyting cədvəlində 109-cu yerdədir. Ermənistan yığması isə birdən-birə 38 pillə qabağa gedib, 80-ci yerə qalxıb. Dünyanın ən güclü komandası İtaliyadır, Fransa 2-ci, 5-qat dünya çempionları Braziliya isə 3-cüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Həmas yaraqlıları FET təşkilatının təhlükəsizlik qərargahını ələ keçiriblər. Təkcə dünən Qəzzada iki qruplaşma arasında döyüşlərdə 30-a yaxın adam ölüb. Hətta Prezident Mahmud Abbasın ofisi Başnazir İsmail Haniyənin evi də atəşə tutulub. Avropa Birliyi isə xəbərdarlıq eləyib ki, belə getsə Fələstində vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. İraqın Samirə şəhərində bir neçə partlayış olub. Ələskəri məscidinin iki minarəsinə ziyan dəyib. Xəsarət alanlar haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Keçən il baş verən partlayışda məscidin günbəzi dağılmışdı və bu ölkədə sünnilərlə şiələr arasında qarşıdurmalara səbəb olmuşdu. Ələskəri məscidində şiə imamlarından birinin qəbri də yerləşir. Dünyanın hər yerindən məscidə zəvvarlar gəlir. Samirədəki partlayışdan sonra Başnazir Nuri Əl-Maliki Bağdatda qeyri-müəyyən müddətə komendant saatı elan edib. İraqın ali şiə lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani isə əhalini sakitliyə çağırıb. Bu arada Bağdadın özündə bir tanınmış jurnalisti oğurlayıblar. Fəlai Vadi Miçtab rəsmi Əl Sabah qəzetinin redaktorudur. Redaktora hücum eləyən yaraqlılar bir neçə maşında olublar, amma onlar Miçtabın oğlunu və sürücüsünü özlərindən aparmayıblar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, Miçtab bu il İraqda oğurlanan 8-ci jurnalistdir. İnkar olunmaz sübutlar var ki, İran Əfqanistandakı Taliban yaraqlılarına silah verir. Buna Amerika deyir, dövlət katibinin müavini Nikolas Burns. O deyib ki, NATO-nun Əfqanistanda ələ keçirdiyi silahların mənbəyi məlum olub. Bu, İranın İnqilab Qvardiyasıdır. Kosovada dövlət bayrağı ilə bağlı müsabiqə elan ediblər. Baxmayaraq ki, Serbiyanın bu separatçı bölgəsinin statusu hələ ki müəyyənləşməyib. Müsabiqənin şərtləri belədir ki, gərək bayraqda qartal şəkli olmasın. Bayraqdakı rənglər də Serbiya, Albaniya və başqa qonşu ölkələrin bayraqlarından fərqlənməlidir. Kosova albanları 1999-cu ildən bəri Albaniyanın bayrağından istifadə edirlər. Və Türkmənistanda Elmlər Akademiyasını təzdən açıblar. Bu haqda Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov fərman verib. Akademiyanı 10 il qabaq Sapar Murad Niyazov bağlamışdı. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə işdən sonra.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Herhalde selam olsun. İşten sonra Melodi Dizel ile başladı. Azadlık Radyosu'nun 101.7 FM'de aslında Bakı sakinleri için ve bütün dünyada Azadlık Radyosu.az saytında internet vasıtasıyla dinleyebilirsiniz efirimizi canlı olarak. Bugünkü verilişte 2013 haftanın 3. gününde biz gün arasında baş verenleri ve baş vereceklere bari de danışacak. Yani muhtemel verilişlerde anasını maralı megamlara tokunlu. Asas meselelerden biri ise Amerika Birleşmiş Devletleri Devlet Departmanı'nın dünyada insan hakları vaziyeti hakkında ilik hesabatının yayılması. Bu dünen baş verip ve bu akta Kevren Dilevarlı'ya gelen bulasak.
Hesabatta bildirilir ki Azerbaycan cinsi istismar ve mecburi emek məqsədiyle kişi, kadın ve uşaqlar için hem mənbədir hem de transit ülkedir. Azerbaycandan olan kadınlar seksual istismar məqsədiyle daha çok Türkiye'ye Birleşmiş Ərəb Əmirliklerine aparılır. Bundan başka kadınlar ve kişiler seksual istismar için ve mecburi işçi güvvəsi kimi İrana, Pakistan'a, Hindistan'a da aparılır. Hesabatta bildirilir ki, Azerbaycanlı uşaqlar seksual istismar məqsədiyle Türkiye'ye işçi güvvəsi kimi ise Rusya'ya gönderilir. O da deyilir ki, ülke daxilinde de insan alveri devam edir. Kadınlar seksual kişiler tikinti işlerine cəlb olunmaqla, uşaqlar ise dilənçilik məqsədiyle insan alverinə məruz qalırlar. Hesabatta deyilir ki, Özbekistan'dan Kırgızistan'dan ve Moldova'dan Türkiye ve Birleşmiş Arap Emirliklerine kurbanlar transit gibi Azerbaycan'dan aparılır. Son illerde Azerbaycan'da hem insan alveri kurbanlarının sayının artmasını hem de ona karşı mübarizanın güclendiğini hükümet de geri hükümet teşkilatları da bildirirler. 2006 yılında insan alveri kurbanları için hükümet sığınacağı açıp insan alverine karşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Necafov deyir ki, burada kurbanlar bərpa prosesini tam keçebilirler.
Kurban sığınacağı da hem rehabilitasiya prosesi keçməlidir, hem psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
İmran Necafov. Azərbaycanda daha çox qadınların qurbanı çevrildiyini deyirlər. Şərti adı Svet olan bu qadın mənimlə söhbətində dedi ki, o əvvəllər insan alveri qurbanları haqqında çox eşidib, özünün nə vaxtsa qurbana çevriləcəyini isə ağlına da gətirmirmiş. Sveta deyir ki, Türkiyədə pal-paltar alveri ilə məşğul olurmuş. Gəliri də yaxşıymış. Dediyinə görə 2 il əvvəl İstanbulda kafelərin birində ona yaxınlaşan qadın nə işlə məşğul olması ilə maraqlanıb sonrası çay içiblər. Bundan sonra özünü kapalı bir yerde görüb. Ofisant çay getirdi, bundan sonra olanları hatırlamadım. Mənə elə gəldi ki, bunu ofisant elədi, çünki qadın onunla danışırdı. Sonrasını hatırlamıram. Sonrası orada bizi satırdılar. Svetan dediyinə görə o bir neçə ay həmin qapalı yerdə cinsi istismara məruz qalıb. Bir neçə aydan sonra Türkiyə polisinin yardımı ilə oradan xilas ola bilib. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Vəfa Salih deyir ki, Azərbaycandan olan qurbanlar bir qayda olaraq Türkiyə və Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Ancaq son illər bu sıraya Avropa ölkələri də əlavə olub. Vəfa Salih deyir ki, Təmiz Dünya Təşkilatı əvvəllər qurbanlara sığınacaq verilmiş. Ancaq hökumət sığınacaq açandan sonra onlar qurbanlar daha çox ora yönəltməyə çalışırlar.
Dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu demək deyil ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə, biz onları qəbul edəmirik. Onları qəbul edirik, problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Vəfa Salih, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə Prezident Fərman imzalayıb, daha sonra Milli Fəaliyyət Proqramı hazırlanıb. Buna qədər isə hükümət Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının olması haqqında deyilənləri cəfəng hesablandırırdı. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına gəldikdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvi üçün minimum standartlara tam cavab verməsə də bu istiqamətdə səylər göstərir. 2006-cı ilin oktyabrında hökumət qurbanlar üçün sığınacaq yaradıb buranı maliyyələşdirir. Tövsiyələr hissəsində isə göstərilir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirməli, trafik ilə bağlı olan vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olması üçün səylərini artırmalıdır. İnsan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi mexanizmi və qaynar xəttin səmərəliliyi təmin olunmalıdır. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb, 155 nəfər mühakimə olunub. Onlardan 48-i azadlıqdan məhrum edilib, 107-si şərti cəza ilə və cərimə ilə cəzalanıb. Hesabatda ölkələr problemin ciddiliyinə görə sıralara bölünüb. Azərbaycan ikinci sıradadır. Bu deməkdir ki, hakimiyyət problemin həlli üçün tədbirlər görür, ancaq görülən tədbirlər yetərli deyil.
Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportaj Azadlar Ayası öfrində bu məlumatı siz gün ərzində eşitmişsiniz. Məsələ ilə mövzuda bağlı olaraq forum da keçirilir. Azadlar Ayası nöqtə saytında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında illik hesabatının yayılması haqda bu sənəddə yenidən xatırladım. Deyilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkədir. Mövzunu şərh etməyiniz xahiş olunur həmin bu forumda. Və maralı şərhlər Azadlıq Radiosu efirində səsləndiriləcəyi. Onlardan biri Bakıdan atsız imzası ilə yazırlar ki, Azərbaycanda ən ucuz şey insan həyatıdır. Ona görə onun trafikin mənbəyi məhz bizim ölkə olması məndə təəccüb doğurmadı. Bunu atsız imzası ilə Bakıdan saytın istifadəçisi göndərib. Xatırım, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olar ki, orada forum bölümündə öz fikirlərinizi bu mövzunu şərh edərkən saxlaya bilərsiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyər.
Söhbət nədən gəlir? Qram nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, TBT-yə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Talk on love. Love my dad and my ex in the video. I'm promiscuous. My status is dick, dick, dick, silly, silly.
Ziya ile işten sonra.
Özellikten sonra devam etmektedir. Azadlık Radyosu Efirində 101.7 FM dağısında ve Azadlık Radyosu noktası saytından bütün dünyada. 15'te işte Balazar'da Bakı'da saat 6'ya 13'ü ve haftanın 3. günüdür. Bu haber atar programında Sertez'den Azad İstilaçlar Birliği'nin sədri Eyüp Sinif müsahibə verib maralı ordu məqamlara toxunulub ki yay mövsümündə bir çox qida məhsullarıyla həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır və istilaçlar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər və onların gördükləri addımlar nədən ibarət olmalıdır ən maraqlı hissələr şəmin bu müsahibədən yaxın 5 dəqiqəsində.
Eyüp müəllim, bu yay vəziyyət necədir? Zəhərlənənlər və məhsulların keyfiyyəti.
Azad İstilaçlar Birliyinə gələn telefon zənglərinin təhlili göstərir ki, bu yay heç də ürək açan deyil. Biraz da pisləşibdir. Keçən illərdə olduğu kimi yenə də plastik qabların içərisində süd satışı, plastik və ətraf mühitə atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır, küçüyə atılmış, zibilliklərə atılmış qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərinləşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Təəssüflər olsun ki, bu vaxta kimi bir dəfə də olsun konkret bir malın adı heç bir dövlət orqanı tərəfindən çəkilmir ki, hansı maldan kim zəhərlənir. Sadəcə olaraq deyirlər, insanlar zəhərlənib. Lakin istehlakçıya lazımdır malın adı, satıldığı yer, istehsalçı, istehlakçıya kompensasiya lazımdır. Bu bir ders olar istehsalçılar üçün. Təəssüflər olsun ki, bütün məlumatlar yuvarlaq və amorf şəkildədir.
Bu keçənli məlumatıdır ki, 109 nəfər zəhərlənib standartlaşma metrologiya patent agentliyi deyir. Bu real rəqəmdir mi? Yəni 109...
O rəqəm qətiyyən reallığı əks etdirmir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə tək Bakıda hər ay 200-ə qədər insan zəhərlənir. Təəssüflər olsun ki, zəhərlənmə ilə bağlı bir dəfə də olsun biz vətəndaşlara kompensasiyanın ödənilməsinə nail ola bilməmişik. Çünki ölkədə normal ekspertiza yoxdur. Zəhərlənmədən ölüm halları tam gizlədilir.
Qida məhsulu alanda nəyə fikir vermək lazımdır ki, zəhərlənməyəsən?
Birinci növbədə məşhur ekspertlər deyirlər ki, çox acıyanda özün qida almağa getməklə. Hər bir insan çox acıyan zaman qida alarsa, təhlükəli qida ala bilər. Əlbəttə, qida alanda istehlakçı birinci növbədə qidanın etiketinə fikir verməlidir. Mütləq qidaların etiketində onun buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti olmalıdır. Mütləq ciddi firmalar özlərini gizlətmir və qidanın etiketində öz rekvizitlərini, yəni ünvanın adını yazır. Əgər bu iki göstərici yoxsa, bir mənalı şəkildə belə qida məhsulunu almaqdan imtina etmək lazımdır.
Varsa təminat verilirmi ki, zəhərlənmə?
Xeyr, hələ bu təminat deyil. Hər bir qida məhsulu kiçik bir vaxt ərzində çox təhlükəli bir hala düşə bilər və bir anda insanı zəhərləyib dünyasını dəyişə bilər.
Məsələn,
yəni onda saxlanma şəraitinə də fikir verməlidir. Məsələn, hansı şəraitdə saxlanılır? Bitki yağlarını günün
altında saxlamaq olmaz, kapron qabda, plastik qablarda.
Ümumiyyətlə, hər bir qida məhsulunun müəyyən saxlanma rejimi var. Saxlanma müddətinə əlavə onun saxlanma rejimi də var. Təəssüflər olsun ki, kiçik yaşlı vətəndaşlarımızın qidalandığı körpə qidalarının təxminən 70% saxlanma şəraitinə uyğun bir şəraitdə saxlanmır və düşünürəm ki, onlar körpələrdə tədrici zəhərlənmə baş verir Azərbaycanda.
Bir Azərbaycanda bu gün belə təxmin demək olarmı ki, qida ərzaq məhsullarının neçə faizi təhlükəlidir?
Ayrı-ayrı seqmentlərdə demək olar, spirtli içkilərin 50% təxminən insan həyatı üçün təhlükəlidir və arzu olunan deyildir. Heç bir standartın tələbinə cavab vermir. Ən azı ona görə ki, spirtli içkilərin 90%-in üzərində buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti yoxdur. Yəni vaxt keçmiş spirtli içkilərdir. Az adam bilir ki, konyakların saxlanma müddəti 3 ildən artıq deyil, şərabların saxlanma müddəti 6 aydan artıq deyil, araqların saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyil. Lakin baxaq marketdə monitorinqə baxaq, görək bunlar yazılıb mı? Yoxdur. Sərinləşdirici içkilərin 40-50% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Pazarın digər seqmentləri də elə bu vəziyyətdədir.
Siz başqa sahələrdə də istehlakçı hüquqlarla bağlı araşdırmalar aparırsınız. Az öncə demişdiniz ki, indi yay mövsümüdür, dənizlərdə çimmək olmaz. İndi deyirsiniz ki, bu ərzaq məhsulları ilə bağlı vəziyyət çox diqqətli olmaq lazımdır, çünki burada da təhlükəsizlik yoxdur, yəni zəhərlənmək olar. Ya götürəməsən evlərlə bağlı ki, bəzi evlərin sağlam tikilməsi ilə bağlı şübhələr var, ona görə onlarda da ev alma olmaz. Azərbaycanda istehlakçı nəyi qorxmadan eləyə bilər?
Birincisi, Azərbaycan istehlakçısı saxta, təhlükəli mala tələbat yaratmamalıdır. Bazarda tələb varsa mütləq təhlif olacaqdır. İstehlakçı marifçiliyi güclü olmalıdır ki, onlar saxta, pis mala və pis tikilmiş evə tələbat yaratmasınlar. Tələbat olanda onlar hər cür pis və təhlükəli mal təhlif olunacaqdır. Bu, bazarın qanunudur və bütün dünyada bu problem var, yəni bir istehlakçı problem. Heç bir ölkədə bu problem həll olunmuyubdur.
Efendim, bu dondurmaları necə tanımaq olar ki, hansı yaxşısıdır, hansı pisdir?
İstehlakçılar bilməlidirlər ki, dondurmalar oksigenlə zənginləşdirilmiş, yüksək kalorili, tez həzm olunan süd məhsuludur. Dondurmalar dilin üzərinə qoyulan zaman, yəni istehlak edilən zaman təzə qaymaq dadı verməlidir. Və bir mənalı şəkildə, əgər fasovka olunubsa dondurma, yəni bükülübsə, mütləq onun üzərində buraxılma tarixi son yararlılıq müddət olmalıdır və optimal olmalıdır. Bu 5 gündən artıq olmamalıdır müddət. İstehlakçı bu amillərə fikir verməlidir. Əgər onu istehlak edəndə boğazda azı acılıq əmələ gətirirsə, A bəndi vaxtı keçibdir, B bəndi kərə yağı əvəzinə margarin və ya bitki yağları qarışdırıblar. Və Azərbaycanda digər bir qlobal problem də var bu sahədə. Bütün dondurmalar quru süddən hazırlanır və əhaliyə səhv reklam olunaraq səhv təqdim olunur ki, güya təzə süddən hazırlanıbdır.
Əyyub Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədrinin bugün xəbər ətər proqramı verdiyi müsahibədə maraqlı hissələrə qulaq asdınız. Yeni gəlmiş gəldiyim ki, istehlakçılar bilsinlər, məlumat yayılıb ki, iyunun 18-dən Bakı Elektrik Şəbəkə saat 16:00-dan etibarən borclu olan bunun üçün işıqlarının söndürülmə prosesinə başlayacaq. İyunun 18-dən bu məlumatı bilin. Və birbaşa istehlakçı və istehsalla bağlı olan məsələ Azərbaycan inflyasiyanın səviyyəsinə görə MDB ölkələr arasında ikinci yeri tutub. Belə məlumat daxil olub. MDB-nin statistika komitəsi yayıb bu məlumatı. İzləmişəm mən bu məsələni. Deməli, yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycanda inflyasiyanın tempi 16.5% təşkil edib. Bu, MDB-nin statistik komitəsinin açıladığı rəqəmdir. MDB ölkələr arasında ən aşağı inflyasiya səviyyəsi Qırğızstanda qeyd alınıb, 4.5%. Ən yüksək inflyasiya tempi isə Tacikistanda olub, 18.3%.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Wanna respect boundaries, telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. And I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied.
Together.
Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlar səfərində mərhələlişdən sonra davam etməkdədir. 101.7 FM dalğanı yata saxlayın və azadlikradiosu.az saytından siz bizi bütün dünyada canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Həm bu saytda sorğunun keçirilməsi haqqında məlumat sizə verim və dəvət edirəm bu sorğuya. Minsk qrupu həm sədrlərin vasitəçiliyi davam etdirilməsini necə qiymətləndirirsiniz sualı verilib və bu suala cavab verənlərin 9% qeyd edir ki, alternativ yoxdur, davam etdirməlidirlər. 31% qeyd edir ki, həm sədrlik formatında dəyişiklik edilməlidir və tam əksəriyyəti 59% qeyd edir ki, onların fəaliyyəti səmərəsizdir. Həm bu sual Minsk qrupu həm sədrlərin vasitəçiliyi davam etdirməsini necə qiymətləndirirsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Daxil olarkən siz həmin bu sorğuda öz cavab variantını seçib, belə deyək, bununla da öz fikrinizi bildirmiş olacaqsınız. Forumu xatırladım yenidən ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabata yayıb. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün mənbə həm də tranzit ölkədir. Və mövzunu şərh edərkən fikirləri saxlayırsınız və maraqlı şərhlər Azadlıq Radiosu efirində səsləndirilir. İnsanların sosial həyatı ilə bağlı olaraq Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səhəd Akif qızı maraqlı bir reportaj hazırlayıb. Bu, ünvan sosial yardımın indi necə verilməsi haqqındadır. Dinləyək.
Pensiya alıram 50 manat. Hər adam başına nə qədərsə dedi ki, 3 nəfər sözü sizə düşmür. Mən də uşağımla qalmışam.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq Darıskal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızlarsa cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh həyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur. Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma ondan çoxlu arayışlar istəyiblər.
Bir də Allahın bujikindən arayış almaq. Bir söz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin 29% qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 manat hesabı ilə 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, Ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac meyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda, sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan ailələrin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minaya Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı Respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər.
Proqnoz bir tərəfdən verilir, yəni ki, bunu təsdiq edir hökumət özü.
Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da, hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb.
Sədəd Akif qızının hazırladığı həmin bu reportaja qulaq astıq. Ünvanlı sosial yardım indi necə verilməsi prosesi getməkdədir. Ayrı məsələ ki, mübahisəli halları yaranır və qanun hər bir vətəndaşa, insana məsləhət görür ki, mübahisəli hallar var. Və o kifayət qədər yüksək səviyyə qalxıbsa, onu məhkəmələr vasitəsilə həll etsin. Azadlıq Radiosunun efirində bugün Can Bakı proqramında mövzu məsələ sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar sualına cavab axtarmaq idi. Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin məhkəmə monitorinqi layihəsini həyata keçirən Səma Aciyeva və Nurlanə Əliyevə studiyanın qonaqları idi. Maraqlı hissələrə gəlin qulaşaq.
Məhkəmələrin monitorinqi nəyə hədəflənmişdir?
Məhkəməyə müraciət edən vətəndaşlarımız hüquqlarını məhkəmələr doğrudan müdafiə edirlər? Onların pozulmuş hüquqları bərpa olunur mu məhkəmələrdə? Əsas hədəfimiz bunlardan ibarət idi.
Təbii ki, bəllidir ki, insanlar nə vaxt məhkəməyə üz tuturlar, öz hüquqları pozulduğu zaman. Amma biz bu müşahidə çərçivəsində çox aydın şəkildə gördük ki, insanlar hüquqların pozulduğu zaman, yəni ədalətli araşdırmanı məhkəmədən gözlədikləri zaman çox zaman hakimlərin özbaşınalığı ilə rastlaşırlar. Yəni artıq vətəndaşların yeni bir hüquq pozuntuları məhkəmədə baş verir. Və bununla bağlı biz müşahidə eləmişik, eyni zamanda hakimlərin intizam məsuliyyəti məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparmışıq, araşdırma aparmışıq. Bəllidir ki, hakimlər insan məsuliyyətinə cəlb etmə qadir olan yeganə orqan Azərbaycanda Məhkəmə Hüquq Şurasıdır. Və eyni zamanda bununla bağlı vətəndaşlar hakimlərin özbaşınalıqları ilə bağlı, qanunsuzluqları ilə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına dəfələrlə müraciət ediblər. Və eyni zamanda Apellyasiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməyə, Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə müraciət ediblər ki, bu hakimlərin özbaşınalığı barədə intizam icraatı qaldırılsın və bu qanun pozuntularını son qoyulsun. Lakin çox təəssüf ki, nə Məhkəmə Hüquq Şurası, nə Apellyasiya Məhkəməsi, nə Ali Məhkəmə, nə Ədliyyə Nazirliyi onlara edilən müraciətlərlə bağlı heç bir ciddi tədbir göndərməyiblər, görməyiblər. Məhkəmə Hüquq Şurası onlara ünvanan ərizələri müxtəlif bəhanələrlə digər orqanlara göndərib. Eləcə də Ədliyyə Nazirliyi, Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmə. Və Məhkəmə Hüquq Şurası bildirir ki, vətəndaşın hakim barəsində birbaşa şikayət etmək hüququ yoxdur Məhkəmə Hüquq Şurasına. Belə olan halda vətəndaş kimə müraciət etməlidir? Təbii ki, hakimin özbaşına rastlaşanda Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etməlidir ki, bunun üçün zəruri tədbir görürsün. Lakin çox təəssüf ki, yəni vətəndaşların bu müraciətlər də baxılmamış qalır. Biz Məhkəmə Hüquq Şurasının hakimlər barəsində intizam icraatı üzrə qərarlarını araşdıranda görürük ki, hansı hakimlər barəsindəki pozuntuları yol verilir, onun barəsində töhmət verilir, yaxud da ki, irad tutulur. Bunlarla bağlı eyni pozuntuları, analoji pozuntuları yol verilən başqa digər hakimlər barəsində müraciət olunur, lakin bunlar heç bir nəticə vermir və nəticəsiz qalır. Mən çox təəssüf.
Bəs bir illik monitorinq daha nələr üzə çıxardı?
Bu bir illik monitoring üzə çıxardı ki, Azərbaycanda insanların hüquq düşüncəsi səviyyəsi çox aşağıdır. Eyni bilirsiniz, vətəndaş hakim özbaşınalıq edir, vəkil fəaliyyəti çox yaratmaz olur. Vətəndaş bilmir ki, buna qarşı etiraz eləmək lazımdır. Hakimə qarşı etiraz eləmək olar. Yəni vətəndaş bu hüququnu bilmir. Məsələn, biz Apellyasiya Məhkəməsində müşahidə edirik, yay vaxtları insanlar çox oturmağa yer yoxdur, bütün zal dolur. İnsanlar ayaq üstə çox bəbirçi bir vəziyyətdə məhkəmə prosesi gedir. Bu cür məhkəmə prosesi olmaz. Hakim vətəndaşa qayıdıb deyir ki, gedin kölgədə zadda hərrənin gələrsiz. Yəni, hakim bu cür məhkəmə olmaz. Yəni, bu onu göstərir ki, məhkəmələrimiz düzgün təşkil olunmayıbdır. Yəni, kadrlarımız çatmır, vəkillərimiz kifayət qədər deyil.
Buyurun.
Çox tez-tez rast gəlirik. Çoxsən Ali Məhkəmə və Apellyasiya Məhkəməsində proseslər həddən artıq gec başlayır. Təyin olunduğu vaxtdan elə proseslər olub ki, 2 saat, 2 saat yarım gec başlayıb da. Və buna vətəndaşlarımız heç bir etiraz etmirlər. Hətta vəkillərimiz belə etiraz etmirlər. Sanki bu belə olmalıymış kimi. Və çox nadir hallarda rast gəlinir ki, vəkillər buna etirazını bildirir. Və etiraz bildirən vəkillərə hakimlər çox sərt münasibət bildirir. Nəzarətçini çağırır ki, nəzarətçini çağırın. Hardadır nəzarətçi? Bunu atın bayıra. Vəkillərə belə münasibət də görürük biz məhkəmələrdə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz necə bilirsiniz, Bakı sakinləri öz hüquq və vəzifələrini necə anlayırlar? Bilirlərmi?
Biz hüquqlarımızı demək heç də hamısını bilmirik. Əsas hüquqlarımız harda nəzərdə tutulub? Konstitusiyada nəzərdə tutulub hüquqlarımız. Bu ona xəbər verir ki, bizim vətəndaşlarımızın konstitusiyadan da xəbəri yoxdur. Halbuki orta məktəblərdə konstitusiya dərsi keçilir. Belə çıxır ki, onların konstitusiyadan xəbərləri yoxdur. Hansı hüquqlarımız var bizim? Ən önəmlisi sözsüz ki, yaşamaq hüququdur. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, təhsil hüququ, mülkiyyət hüququ, mədəniyyət hüququ və bir sıra azadlıqlarımız var. Fikir və söz azadlığı var, vicdan azadlığı var. Və bu kimi həddən artıq konstitusiya bizə bu hüquqlar verir, amma təəssüf ki, Bakı sakinləri heç damısını bilmirlər.
Bugün elə hüquqşünasların özlərinin arasında da bu problemlər var. Bütün hüquqlardan xəbəri olmayan hətta hüquqşünaslar var. Bu da yenə də təhsil sisteminin də problemlərlə bağlıdır. Vətəndaşların əgər hüquqlarını bilsədilər, vətəndaşların gözlərinin qarşısında bu qədər qanun pozuntuları baş verir, birbaşa onların hüquqlarına müdaxilə edir, olunur. Əgər vətəndaşların bu hüquqlardan xəbəri olsaydı, bilərdilər ki, və bunlara qarşı etiraz etmək hüquqları var. Məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yəni çox təəssüf ki, vətəndaşlar yenə də passiv mövqe tuturlar. Bu ondan irəli gəlir ki, insanlarımızın məhkəməyə inamı yoxdur. Çünki ədalətli axtarda yeri heç bir zaman tapa bilmirlər məhkəmələrdə. Çünki məhkəmələrimiz müstəqil deyillər. Müstəqil şəkildə qərar qəbul etmək iqtidarında deyillər və bütün bunlar vətəndaşların məhkəməyə inamsızlığı nəticədir.
Siz gənc hüquqşünassınız. Nədən də bu? Yəni əhalinin belə hüquqi savadsızlığı. Nə də görürsüz? Səbəbi nədir?
Təbii ki, təhsil sistemində problemlər var və insanlarımız yenə deyirəm ki, inamı yoxdur heç bir şeyə.
Təkcə inam mı?
Bəli, əlbəttə ki, insanlarda inam, yəni stimul yoxdur hüquqlarına maraqlansın, öyrənsin. Onsuz insanlar fikirləşir ki, mən hüququmu harda tətbiq edə biləcəm, harda həyata keçirə biləcəm ki? İstənilən dövlət orqanlarında gedirsən, rüşvətlə qarşılaşırsan, yəni bütün bunlar insanları ruhdan salır və onlar hüquqa maraq göstərmirlər və əksər insanlar bilirlər ki, hüquq nədir? Hüquq var ki, indi. Yəni çünki məhkəməyə gedirlər, yenə deyirəm, insanlar məhkəməyə gələndə yəni inamla gedirlər, ümidlə gedirlər ki, bəlkə burada hüququmuza tapacaq ədalətli araşdırmanı görəcəyik. Lakin çox hakimlərin öz başınalığı onlara qarşı qeyri-etik davranışını görəndən sonra təbii ki, insanlar deyir ki, hüquq yoxdur. Artıq Azərbaycan cəmiyyətində bu cür məsələ formalaşıb və bizə də çox zaman bizə də deyirlər ki, indi hüquq var.
Və xüsusən də vətəndaşlarımız öz hüquqlarının, bu xüsusən mülkiyyət hüquqlarına aid ola bilər, dövlət orqanlarına müraciət edirlər bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün, adi sosial təminatla bağlı hüquqların həyata keçirilməsi üçün. Və dövlət orqanında onun rastlaşdığı vəziyyət ona imkan vermir ki, o hüquq haqqında fikirləşsin ki, mən nə edə bilərəm. O artıq fikirləşir ki, mən bu işimi asanlıqla, necə tez bir zamanda həyata keçirə bilərəm. Hüquqi tərəfdən heç vaxt düşünmürlər, fikirləşmirlər. Tez işlərini həll etmək, bu barədə düşünürlər. Ona görə hüquq savadlanma da aşağı səviyyədədir.
Yəni, bütün bunların təqsiri bunlar burada da dedik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Ben Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Necə bilirsiniz, sakinlər hansı problemlərlə bağlı məhkəməyə daha çox üst tuturlar?
Daha çox hansı işlərlə biz rastlaşırıq? Müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişik ki, dövlət orqanlarının, vəzifəli şəxslərin hərəkətinə şikayətlər həddən artıq çoxdur. Bu şikayetlere ümumi belə nəticəyə gəlmək olar ki, məhkəmələr bu şikayetlere baxarkən heç də həmişə ədalətli mövqe nümayiş etdirmirlər. Demək olar ki, onlara qarşı verilən şikayetlerin əksər hissəsi təmin edilmir. Və sözsüz ki, dövlət orqanı, biz deyirik, ədalət mühakiməsini həyata keçirir məhkəmələr. Əgər məhkəmələrdə vətəndaşın hüququ pozulursa, o artıq heç nəyə inanmayacaq və məhkəmələrə qarşı inamı öldürür bu. Daha sonra biz mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı həddən artıq çox proseslər müşahidə edilir bununla bağlı. Xüsusən son dövrlərdə biz görürük şəhərimizdə yeni binalar tikilir. Əlbəttə ki, bu binalar köhnə yaşayış evlərinin yerində tikilir və vətəndaşları narazı salan bu hallar var. Həmin ərazidə mülkiyyət hüququnu, faktiki mülkiyyət hüququnun sahibi olduğu şəxsə deyil, birbaşa icra hakimiyyəti qərar verir və evlər sökülür, vətəndaşlar narazı qalır. Çünki onlar istədiyi kompensasiyanı ala bilmirlər və bu da onları məhkəmələrə gətirib çıxarır. Hədən artıq belə işlərlə çox rastlaşırıq və biz daha çox mülki prosesləri müşahidə edirik və mülki prosesləri müşahidə edərkən jurnalistlərlə, mətbuatla bağlı kifayət qədər işlər müşahidə etmişik. Bunlar da ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin, ictimai xadimlərin, dövlət orqanlarının mətbuata qarşı, müxtəlif qəzetlərə qarşı və jurnalistlərə, baş redaktorlara qarşı şərf əlaqəti müdafiəsi ilə bağlı işlərdir. Həddən artıq çoxdur bu işlər. Və ümumi müşahidələr onu göstərir ki, məhkəmələr əksər hallarda bütün faktları qiymətləndirmədən, deyilən fikirlərin, yazılan mətbuatda yazılanların ictimai üçün maraq kəsb edən, əhəmiyyət kəsb edən məlumat olduqlarını nəzərə almırlar və bu iddiaları təmin edirlər. Və son dövrlərdə bildiyimiz ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul olunubdur və informasiya ilə bağlı həddən artıq məhkəmədə proseslər çoxdur. İnformasiya əldə etmək istəyən insanlar müxtəlif orqanlara, burada müxtəlif qurumlar var, müraciət edirlər və qanunda göstərilir ki, 7 iş günü müddətində həmin sorğulara cavab verilməlidir.
Verilir mi?
Xeyr, belə sorğulara cavab verilmir və ona görə vətəndaşlar artıq məhkəmələrə müraciət edirlər. Məhkəmələr də demək olar ki, çox nadir hallarda bir ya iki iş ola bilər ki, orada informasiya sorğularını təmin etsinlər. Digər hallarda imtina olunur
bunlar. Burada maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, informasiya sorğuları ilə bağlı olan məhkəmə prosesləri hakimlər tutaq ki, orqanın üzərinə qoyurlar, suallara cavab versin. Bundan sonra orqan başına eləmək üçün suallara cavab verir. Yəni, təbii ki, sualların hamısına cavab vermir. Onlardan sənədlər istənilir, onların heç birini vermir. Artıq ikinci dəfə məhkəməyə müraciət edirsən ki, mənim soruma tam cavab verilməyibdir. Artıq bundan məhkəmə təmin eləmir bu şikayətləri və hesab edir ki, bəli, bu orqan cavab istəyirdiz, bu da cavab verir. Halbuki bu cavabın hansı səviyyədə olmasını artıq məhkəmə maraqlandırmır, araşdırmır və bu iddiaları təmin eləmir.
Məhkəmələrdə vəkillərə münasibət necədir? Doğrudanmı onların heç bir rolu yox? Doğrudanmı qanunları yaxşı bilən yox, hakimləri yaxşı tanıyan vəkil məhkəməni odur?
Təbii ki, bu belədir. Əgər hakim öz müstəqili, öz iradəsi əsasında qərar qəbul etmir və bunu bizim müşahidələrimiz sübut eləyir ki, dövlət o heç bir dövlət orqanına qarşı məhkəmələr qərar qəbul etmək cəsarətində deyil. Bu hakimlərin məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil olmadığını göstərir. Eyni zamanda vəkillərimiz müstəqil deyil. Vəkillər kollegiyası müstəqil bir qurum deyil. Vəkillər kollegiyasının tərkibinə baxsanız orada gənclərin iştirakı çox azdır. Təbii ki, biz vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq istəyirik, lakin qanunvericilik buna imkan vermir. 3 il staj müəyyən edir ki, 3 il stajı olan şəxslər vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq üçün imtahan verə bilərlər. Lakin biz bu 3 il stajı harda toplamalıyıq? Yəni dövlət bunun üçün heç bir təminat müəyyən eləmir, heç bir yer müəyyən eləmir. Burada artıq vəkillərin gələcək fəaliyyətin təbii ki, yaratmaz olduğunu göstərir.
Buyur, Səman.
Bir də məhkəmələrdə hüquqi xidmətlə bağlı bildirmək istəyirəm ki, hüquqi xidmət vəkillərin iştirakı olan proseslər çox azlıq təşkil eləyir. İnsanlar, vətəndaşlarımız nədəsə vəkilin xidmətindən istifadə etmirlər, etməkdən imtina edirlər və vəkilin xidmətlərindən istifadə edənlər də çox nadir hallarda onlardan razı qalırlar. Vəkillik fəaliyyəti, onların göstərdikləri hüquqi yardım çox aşağı səviyyədədir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İntiqam Əliyev xəttədir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri. İntiqam Əliyev, söyləyin görək, Bakı sakinləri hüquq cəmiyyəti qurulmasına hazırdılar mı?
Əslində qalsa, normal ölkələrin hamısı hüquq cəmiyyəti, normal ölkələrin hamısında hüquq cəmiyyəti var. Yəni, bu deməkdir ki, normal ölkələr qanunlar əsasında idarə olunur. Və mən hesab edirəm ki, az çox bu barədə təsəvvürü olan adam hüquq cəmiyyətində yaşamaq istəməlidir. Məsələn, mən yəni, bir çox ölkələrini gəzmişəm. Ora gedib gələn insanın yalnız bir fikri ola bilər. Nə gözəl cəmiyyətdir, çünki qanunlar əsasında idarə olunur. Azərbaycan vətəndaşının hüquq cəmiyyəti barədə təsəvvürü nə qədər dolğundur, nə qədər zəngindir. Mən bir qədər çətinlik çəkirəm, çünki Azərbaycan vətəndaşı səhərdən axşama kimi reality şouları görür, qaynar qazanları görür, biznes sahəsində, şov biznes sahəsində intriqaları görür. O, bu dəyərlər üzərində təəssüf ki, Azərbaycan, eləcə də Bakı vətəndaşı tərbiyə olunur, gördükləri odur. Çox Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən, Bakılıları narahat edən, Azərbaycan vətəndaşını narahat edən və bugün sizin toxunduğunuz məsələlər ətrafında polemikaları eşitmək, görmək, onlarda iştirak eləməkdən məhrum olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, ona görə bütün bunlar Azərbaycan vətəndaşının hüquq cəmiyyəti barədə təsəvvürlərinin formalaşmasına mənfi təsir edir. Azərbaycan vətəndaşı bilsə ki, hüquq cəmiyyətində seçkilərdə saxtakarlıqdan söhbət gedə bilməz. O bilsə ki, onun haqqı normal məhkəmələr müdafiə eləməlidir, bədəki kimi məhkəmələr bazara çevrilməməlidir. O bilsə ki, normal təhsil qanunu var və bir universitetdən başqa universitetə köçürməyə görə pul vermək lazımdır, yaxud ki, qiymət almaq üçün pul vermək lazım. Pis bir şeydir. Bu, bütövlükdə cəmiyyəti geri atır və bununla bağlı müzakirələri eşitsə, ölkənin tanınmış insanlarının dilindən, ziyalıların dilindən daim bu müzakirələr getsə, o, belə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyəcək. Təəssüf ki, biz gördüklərimiz tamamilə əksinədir. Azərbaycan indi vətəndaşı daha çox hesab edir ki, onun beyninə yerdiblər ki, biz elə bir ölkəyik, biz elə bir millətik ki, burada hökmən bir şah olmalıdır, o əlini stolun üstünə vurmalıdır, əks təqdirdə biz yaşaya bilmərik. Siz baxın, rəsmilər nə deyirlər? Bəli. Avropanı müqayisə edirsiniz Azərbaycandan, Fransanı, Amerikanı, onlar 200-300 il iş yol keçirlər. Sizin dediyiniz nədir? Biz də dedik ki, heç olmasa siz addımları atmağa başlayın. Biz geri getməyik. Məmurları cəzalandırın, özbəs rüşvət alan hakimi cəzalandırın. Dahi apellyasiya məhkəməsinin hakimini birinci instansiya məhkəməsinə keçirib. Bu dünyanın heç bir ölkəsində belə bir cəza sistemi yoxdur. Bu hakim pisdirsə, onu ümumiyyətlə uzaqlaşdırmaq lazımdır. Taktik olaraq məhkəməni bazara çevirirsə, o hakim orada qalmamalıdır. Bu, Azərbaycan vətəndaşları hesab edirəm ki, bunlar barədə daha dolğun təsəvvür olduqda, daha çox məlumat aldıqca o normal cəmiyyətdə yaşamaq istəyəcək, o öz haqqı uğrunda mübarizəyə qalxacaq, öz haqqı uğrunda mübarizə aparmaq istəyən vətəndaşı yetişdirməliyik.
Proqnozlarınız necədir mümkünsə? Belə getsə, normal hüquqi cəmiyyətdə nə qədərdən sonra yaşaya biləcəyik biz?
Biz optimistik və hesab edirik ki, bu yana səpilən toxumlar mütləq cücərəcək. Yəni, proseslər gedir, o Azərbaycan xalqının, Azərbaycan əhalisinin yaxşı cəmiyyətdə, hüquqi cəmiyyətdə, demokratik cəmiyyətdə, qanunlarla idarə olunan ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq haqqı var. Bugün ola bilər ki, indi inamsızlıq yaranıb əhalidə. Amma hesab edirəm ki, bunlar keçəcək. Çoxlu sayda gənclər yetişir. Onlar o dəyərləri bu cəmiyyətə gətirəcəklər. Və mən hesab edirəm ki, bütün bu gördüklərimiz, işte sizin gördüyünüz işlər, bizim gördüyümüz işlər, partiyaların gördüyü, qəzetlərin gördüyü işlər, bunlar mütləq öz bəhrəsini verəcək. Biz o yaxşı cəmiyyətdə əminəm ki, yaşayacaq.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevi də əziz dinləyənlər.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda bu gün Can Bakının mövzunun olduğu mövzu ətrafında olan studiyada olan qonaqların dedikləri ilə ixtisarla da olsa amma tanış olduq. Qonaqlar Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin məhkəmə monitorinqi layihəsini həyata keçirən Səmacı və Bənurlanə Əliyev idi və telefonla həm bu cəmiyyətin rəhbəri İntiqam Əliyev qoşulmuşdu söhbətə. Can Bakı həftənin birinci günündən beşinci günə qədər gündüz saatlarında saat 12-də və təkrar saat 2-də efirdə olur Azadlıq Radiosunun efirində. Mən 30 ilə işdən sonra davam edərkən məhkəmə mövzusunu davam edirik, amma keçirik Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Amerikada aparılan bir araşdırmadan məlum olub ki, qadın hakimləri kişi hakimlərə nisbətən zərər çəkənlərin iddiasını daha çox təmin edirlər. Kəbrən Dilavarlı bu haqda.
New York'da iki hakimden biri Amerika'da sığınacaq almaq üçün müraciət eləmiş albanlardan yalnız 5%-nin, digər isə 96%-nin müraciətini təmin edib. Hər ikisi eyni məhkəmənin hakimidir. Fərq ondadır ki, birinci kişi, ikinci isə qadındır. Yaxud başqa bir misal. Atlantadakı immigrasiya məhkəməsinin bir hakimi Çinli ərzəçilərin sığınacaq müraciətini həmişə rədd edib. Həmin məhkəmənin başqa bir hakimi isə Çin vətəndaşlarının sığınacaq xahişinin təxminən 70%-ni təmin edib. Birləşmiş Ştatların sığınacaq vermə sistemindəki bu uyğunsuzluq aparılan yeni bir araşdırma nəticəsində aşkara çıxıb. Araşdırmanın nəticələri noyabrda Stanford Hüquq dərgisində dərc olunacaq. Araşdırmanın nəticələrindən belə qənaətə gəlmək olar ki, sığınacaq barədə müraciətin təmin edilib edilməməsi işin mahiyyətindən daha çox işi hansı hakimin baxmasından ya da məhkəmənin hansı ərazidə yerləşməsindən asılı olur. Amerika qanunvericiliyinə görə başqa ölkələrin vətəndaşları irqi, dini və ya milli əsasda yaxud siyasi baxışlarına, hər hansı sosial qrupa üzvlüyə görə öz ölkələrində təqib olunduqları halda Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq hüququ almaq üçün müraciət edə bilərlər. 2006-cı ildə məhkəmələr və başqa aidiyyət orqanlar bu qəbildən olan 77 min müraciətə baxıblar. Bəs sığınacaq üçün daha çox hansı ölkələrin vətəndaşları müraciət edir? Araşdırma zamanı Amerikaya ən çox müraciət edən 15 ölkə müəyyən edilib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Filadelfiyadakı Temple Universitetində hüquq üzrə professor köməkçisi olan Jaya Ramji Nogalesdir.
Asylum seekers from Liberia and asylum seekers from Russia.
15 ölkə vətəndaşları arasında Liberiya və Rusiya vətəndaşlarının sığınacaq müraciətinə daha xeyirxahlıqla müsbət cavab verilir. Bu sıralamada sonuncu yerləri Haiti və Venezuela tutur.
Tədqiqat müəllifləri onu da aşkar ediblər ki, kişi hakimlərə nisbətən qadın hakimlər sığınacaq istəyənlərin müraciətlərini təmin etməyə daha çox meyillidirlər. Ramji Nagales.
We don't know why that happened. Everything is
fixed. Biz bilmirik bu nəyə görə belədir, ancaq çox maraqlı faktdır. Bəziləri deyir ki, qadınlar ayrı seçkiliklə daha çox üzləşdiklərinə görə ayrı seçkiliyə məruz qalanların da dərdini daha yaxşı başa düşür. Çoxlu başqa səbəblər də əslində ola bilər.
There are many possible reasons.
Müraciətin Amerikanın hansı inzibati ərazi vahidində edilməsi də onun müsbət və ya mənfi nəticələnməsinə təsir göstərə bilər. Misal üçün, araşdırmaya görə New York şəhərinə nisbətən San Fransiskoda Çinlilər sığınacaq hüququnu 3 dəfə çox rahatlıqla alırlar. Buna görə də araşdırmanın müəllifləri sığınacaq istəyənlər üçün hər hansı kvotanın tətbiqini yox, immiqrasiya işlərinə baxan hakimlərin təlim görməsini təklif edirlər.
Kəbrən Dilavərli, nə dinlədiniz? Həmin bu Amerikada aparılan araşdırmanın nəyə göstərməsi barədə. Bakı vaxtilə axşam 9 dəqiqə qalıb 6-ya Azadlıq Radiosu efirində mən özəl işdən sonra davam edərkən studiyamızda bugün axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramı olanlardan, yəni mövzulardan birini hazırlayan İlqar Rəsul. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. İlqar, maralı bir mövzuda toxunub, Hakim Partiya iyunun son 10 günlüyündə jurnalistlərlə görüşməyə planlaşdırır və burada yeni media siyasəti məsələsi ortaya çıxır. Yəni, bu nədir, kimlər nə deyir bu vaxt ətrafı?
Müxtəlif fikirlər var bu barədə. İlk növbədə onu deyim ki, əslində bu dəyirmi masa keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən artıq belə bir fikir səslənib. Mətbuatda da bu barədə fikirlər gedib. Artıq jurnalist dairələri bu məsələni də müzakirə edirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin aparıcı, kütləvi, belə demək mümkün sonların tərbirinci xarakter almış mətbuat orqanlarının rəhbərlərini eyni zamanda ölkədə mətbuata bağlı olan, mətbuatla müəyyən mənada işləyən xadimləri, şəxsləri və həmçinin mətbuat şurasının bütün üzvlərini dəvət edir. Bu dəyirmi masaya mətbuat və cəmiyyət, mətbuatın problemləri, bu problemlərin nədən ibarət olması, yaranması, aradan qaldırılması səbəblərinin müzakirəsi keçiriləcək bu dəyirmi masada. Bu barədə bu gün mən Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayevdən soruşdum və o deyilənləri təsdiqlədi, bildirdi ki, belə bir məsələ var. Əslində, ötən il iyunun 21-də də belə bir dəyirmi masa keçirilmişdi və həmin dəyirmi masada da mövzu mətbuat və cəmiyyət idi. Onda da bu belə mətbuatla bağlı problemlər, digər məsələlər müzakirə olunmuşdu. Hüseyin Paşayev konkret vaxtını demədi bu dəfəki, bu ilki dəyirmi masa nə vaxt keçiriləcək. O bildirdi ki, hələlik dəvətnamələr dəqiq tərtib olunmayıb, ona görə vaxt məlum deyil, amma təxminən yenə də iyunun 21-nə planlaşdırılır bu dəyirmi masanın keçirilməsi. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Cəmiyyətdə yaranmış son vaxtlar mətbuatla bağlı fikirlərin aradan qaldırılmasına cəhd, hakim partiyanın cəhdi, eyni zamanda mətbuatla bağlı baş verən və mətbuatın özünün yaşadığı bir sıra problemlərə baxış olacağı və bu təkliflər dinləniləcəyi, aradan qaldırılma yollarda müzakirə ediləcəyi deyilir. Mən bu ölkənin mətbuat orqanlarından birinin rəhbəri ilə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə bu barədə söhbət elədim. Rauf Arifoğlu bildirdi ki, onlar artıq bu barədə bilirlər və o hesab eləyir ki, əslində keçən ildə belə bir dəyərli masa keçirilmişdi, ancaq Rauf Arifoğlunun fikrincə həmin dəyərli masadan sonra mətbuatın problemləri daha da çoxalmağa başladı. Rauf Arifoğlu deyir ki, bir növ o dəyərli masa mətbuatla sonra necə rəftar olunmaq məsələsini qarşıya qoymuşdu və o deyir ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri həbsdə olan Mirzə Sakidin məsələsi əslində həmin kötəninki dəyərli masada kəskin müzakirə olunmuşdu və ölçü götürülməsi barədə fikirlər səsləndirilmişdi. Sonra da o həbs olundu. Amma indiki dəyərli masadan nə gözləndir sualına cavab verərkən Rauf Arifoğlu bildirdi ki, əslində mətbuatla bağlı son bir ildə baş verən hadisələr hakimiyyətin imicinə heç də müsbət təsir eləmədi. Beynəlxalq təşkilatlarla işləmək, hakimiyyətin özünün öz imicini beynəlxalq səviyyədə müsbətə doğru inkişaf etdirməsi məsələsinə xələl gəldi, zərbə dəydi və hakimiyyət bunu görür. Ona görə də hakim partiya indiki dəyərmi masada, qarşıda gözlənilən planlaşdırdığı dəyərmi masada bu vəziyyət aradan qaldırmaq istəyir. Yəni, mətbuatla bağlı baş verən hadisələr artıq beynəlxalq səviyyədə kifayət qədər hallandırıldığı üçün bunun qarşısının alınmaq cəhdi kimi də dəyərləndirir Rauf Arifoğlu bunu. Hansı təkliflərin olacağını mən soruşdum. O bildirdi ki, biz təkliflər eləyəcəyik. Artıq buna hazırıq və təkliflər ondan ibarət olacaq ki, mətbuatın vəziyyəti normallaşdırılsın, cərimələr aradan götürülsün, bu dövr ərzində mətbuata kəsilən cərimələr, eyni zamanda həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi və s. məsələlər var ki, bunları təklif eləyəcək mətbuatın deyək ki, kapitanları, əgər belə demək mümkündürsə. Rauf Arifoğlu onu da bildirdi ki, artıq redaktorlar birliyi dünən, yəni iyunun 12-sində yığışaraq bu məsələni müzakirə eləyiblər. Bir növ onun təbirincə desək, ev hazırlığı məsələsi yerinə yetirilib. Yəni, onlar öz təkliflərini müəyyənləşdiriblər, həmin görüşə hazırlıq məsələsini müzakirə eləyib qərar veriblər və bir növ, belə demək mümkünsə, onlar bu dəyərli masaya hazırdılar. Amma belə demək ki, hər şey dəyərli masanın özündə müəyyənləşəcək. Hər halda onlar bu dəyərli masanın nəticəsini, ötən ilki dəyərli masanın nəticəsi ilə müqayisədə müsbət olacağını gözləyirlər, bayaq dediyim səbəblərə görə.
Hər halda, digər tərəfdən mən yaxın günlərdə gözləyirəm ki, ekspertlər belə bir qiymət verəcəklər ki, onsuz da müxalifət mətbuatı və yaxud da nisbətən azad hesab olunan mətbuat bir növ siyasi müxalifətin funksiyasını yerinə yetirir və belə görüşləri bir növ də iqtidarla müxalifətin görüşlərindən bir zəmin yaradacaq bir görüşlər kimi qiymətlər ortaya çıxa bilər.
Yəni, kifayət qədər o cəmiyyətdə səslənən fikirlər var ki, artıq yeganə azad institut qalıbdır, hal-hazırda bu mətbuat jurnalistikadır. Ona görə bunu siz deyən kimi də dəyərləndirən də var. Bir şey də mən deyim ki, amma redaktorlar birliyi, bugün Rauf Arifoğlunun dediyindən mən belə anladım ki, bu görüşü heç də həll edici hesab eləmirlər. Bu dəyərli masanı onlar hesab edirlər ki, əslində bu dəyərli masa inkişaf edib perspektivində mətbuatla prezidentin görüşü olmasa, bunun özü də deyək ki, heç nəyi həll edəməyəcək. Daha çox məqsəd, istiqamət onadır ki, bütün bu dəyərli masalar, görüşlər, müzakirələr sonunda prezidentlə mətbuat nümayəndələrinin, redaktorlarının görüşünü təşkil edilsə, onda daha müsbət nəticələr gözləmək olar. Yəni, hər halda məsələnin daha ciddi müzakirəsini gözləmək olar.
Yəni, xoşməramlı, belə deyə, addım kimi qiymətləndirmək olar nəticədə bu məsələ. Ki, hansısa bir...
Baş verərsə.
Minnətdaram, təşəkkürlər İlqar. Ətraflı kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radio Səfrində 101.7 FM dalğasında. Dalğanı dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır. Mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edilir.
Prezident Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Müzik
free drinks on tonight. Take some happy face. Break me, cause it keeps coming down on either side. Bleeding in my mind. Waiting for creeps to kill my last beliefs. So come on, oh, oh, oh, oh, oh.